En canto ao sector cárnico, a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema está a vender directamente os animais dos seus asociados dende principios de setembro. Foi despois da folga de entregas do mes de agosto. O seu presidente asegura que os productores están satisfeitos. O vender tenreiros para fora de Galicia a peso vivo mellora o rendemento. Asegura que están sacando unhos 6,80 ou 6,90 euros por kilo canal. Son unhos 40 céntimos máis que cando venden a canal nos matadoiros de Galicia, explicó uno Santiago Rego.
Que tiña que haber o mesmo tipo de presentación en todos os mataderos, porque non era xusto para o gandeiro que depende que para onde mandaran os animais rendiran, fixaran diferente tipo de presentación e, polo tanto, rendiran menos e que non se lle pagara ao gandeiro por esas partes que despois as industrias e demais xente sí que vendía ao consumidor, como poden ser o rabo, a riñonada, os callos, a lengua, todo eso. E, sin embargo, a peso vivo é o máis xusto, porque sí que o gandeiro así percibe esas partes.
Santi Rego confirmou que a media polos animais de Suprema en Galicia, kilo canal, se sitúa en torno aos 6,50 euros por kilo.